shpresojnë se socialdemokratët e kryeministrit Zoran Zaev do të drejtojnë 56 komuna përfshi këtu dhe qytetin e Shkupit, përderisa VMRO DPMN e ish kryeministrit Nikola Gruevski do të drejtojë vetëm 5 komuna nga gjithsej 80 sa ka Maqedonia. Ndërkohë në blokun politik shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim ka arritur fitore në 10 komuna, Alianca për Shqiptarët në 3 dhe Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare do të drejtojnë nga një komun. Në zgjedhjet vendore në Maqedoni, kandidatet e pavarur kanë arritur fitore në 3 komuna. Lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski tha se nuk do të njeh rezultatin zgjedhor, pasi gjithë procesi zgjedhor, siç ka thënë, ishte i manipuluar. Megjithatë, nga VMRO DPMNE, për Radion Evropa e Lirë bëjnë të ditur se nuk e kanë ndërmend të kthejnë mandatet në 5 komunat e fituara nga kandidatët e kësaj partie. Nga ana tjetër, iniciaturët për reforma në VMRO DPMNE kanë kërkuar largimin e menjëhershëm të Nikola Gruevskit nga kreu i partisë, duke theksuar se nuk duhet kërkuar faj në arsye inekzistente, por tek keq menaxhimi i partisë që kanë zhytur VMRO DPMNE në humbje të thellë.
Nikako ne prifajkeme, vinat e zristoto, dapane në grëp, në opshtiskite i mesit e komiteti.
Nuk pranojmë që faji të ngelet të komunitetet komunale, ndërka që përsëri vetëm Gruevski të mos jetë fajtor. Lideri VMRO DPMNE-s duhet të marrë përgjegjësinë. Zoti Gruevski bëhuni burë dhe merrni përgjegjësinë të paktën më një herë të jepni dorëheqje të parevokueshme nga funksioni kryetari të VMRO DPMNE-s, ka theksuar Petar Bogojevski nga grupi që veten e quan iniciatorët për reforma në VMRO DPMNE. Nga ana tjetër, lidhja socialdemokrate e Maqedonisë e drejtuar nga kryeministri Zoran Zaev edhe gjatë ditës së sotme ka theksuar se zgjedhjet ishin të drejta dhe demokratike. Zgjedhjet e fitura e koalicionit të kryesuar nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë është e pastër si loti. Për atë ftojmë për bashkësi rreth interesave strategjike, nacionale dhe shtetërore. VMRO DPMNE duhet të bëhet një opozitë më konstruktive dhe më e fortë në nivel lokal dhe qendror. Koha e ndarjeve në Patriot dhe Tradhtar ka mbaruar, duhet të kthehet një faqe e re dhe të hapen perspektiva për të gjithë qytetarët, pa dallim përkatësisë etnike, religjioze dhe partijake, theksohet në kumtesën për media të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Ndërkaq nga Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët ka njoftuar se do të parashtrojnë ankesa deri tek Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për një numër të madh të parregullsive dhe shpresojnë se me ripërsëritjen e zgjedhjeve në disa vendvotime do të përmbyset fitoria e BDI-s në disa komuna, që siç kanë thënë, është arritur me një rezultat të ngushtë në bazë të manipulimit të procesit zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i Spanjës kërkojnë ngritjen e akuzave kundër udhëheqësve të Katalonjës pas shpalljes së pavarësisë së rajonit. José Manuel Maza tha se akuzat duhet të i përfshijnë ato për rebelim dhe provokim. Duke folur për gazetarët, ai po ashtu tha se liderët katalanës duhet të akuzohen për keqpërdorim fondesh, pasi kanë mbajtur referendumin për pavarësi në fillim të tetorit, edhe pse votimi është shpallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese.
El Ministerio Fiscal en cumplimiento de sus funciones
duke respektuar mandatin kushtetues për promovimin e veprimeve ligjore që mbrojnë ligjin, të drejtat e qytetarëve dhe interesin publik, zyra e prokurorit e përgjithshëm ka kërkuar akuza për rebelim, kryengritje, përvetësim dhe të tjera kundër zyrtarëve kryesor të qeverisë autonome të Katalonjës, dhe Maza. Thirrja e krye prokurorit vjen derisa Spanja po punon në marrjen e kontrollit të Katalonjës duke i zëvendësuar zyrtarët e lartë. Në një tjetër zhvillim, shudhëheqësi i Katalonjës Carles Puigdemont raportohet të jetë sot në Bruksel. Puigdemont, i cili është shkarkuar të premten pasi parlamenti i Katalonjës ka shpallur pavarësinë, është në kryeqytetin belg me ministra të tjerë të shkarkuar, raporton media spanjolle. Së paku 9 polic janë vrarë në një sulm të talibanëve në një postblok të sigurisë në juglindje të Afganistanit. Arif Nuri, zëdhënës i provincës Gazni, tha se 7 luftëtar taliban po ashtu janë vrarë në betejën që ka zgjatur për më shumë se një orë. Vetëm ditë më parë në të njëjtën provincë talibanët kanë vrarë 9 policë të tjerë. Talibanët i kanë shpeshtuar sulmet kundër qeverisë në Kabul, e cila ka mbështetjen e Perëndimit dhe i lufton direkt ata që prej tërheqjes së shumicës së trupave të NATO-s nga Afganistani në vitin 2014. Gazetarja Ekaterina Gordon është bërë gruaja e dytë që futet në garën presidenciale në Rusi. Zgjedhjet atje do të mbahen në mars të vitit të ardhshëm, ndërsa presidenti aktual Vladimir Putin pritet të rizgjidhet edhe për një mandat, por ai nuk i ka konfirmuar ende planet e tij. Ekaterina Gordon, 37 vjeçë, tha se do të kandidojë si e pavarur. Ajo tha se pasi ka marrë pjesë në protestat e organizuara nga opozita në Rusi dhe pasi ka bërë përpjekje të krijojë kontakte me aktivistët pro-Kremlinit, ajo ka kuptuar se të gjithë hanë me një luk. Në një video të postuar në YouTube, ajo thënë se fokus kryesor i fushatës së saj do të jenë të drejtat e nënave të vetme në Rusi. Kandidatja tjetër grua në zgjedhjet presidenciale ruse do të jetë Ksenia Sobhak, personalitet televiziv. Si Gordin, ashtu edhe Sobhak kanë pak shanse për të fituar. Rusia post-sovjetike nuk ka pasur kur presidente grua. Erërat e fuqishme të stuhisë Herward kanë shkaktuar vdekjen e së paku 6 personave në Evropën Qendrore dhe Veriore. Nga 2 viktima janë raportuar në Poloni dhe në Republikën Çeke si pasojë e rënjes së drunjve. Të dielën mijëra shtëpi, po ashtu kanë mbetur pa energji elektrike. Në Gjermani, një 63 vjeçar ka vdekur në një vend kampingu, ndërsa një grua ka vdekur kur motoskafi është përmbysur në detin Baltik. Trafiku hekurudhor në shumë pjesë të Gjermanisë Veriore është pezulluar për shkak të rënjes së drunjve. Përqendrimet e dioksidit të karbonit në atmosferën e tokës janë rritur në nivel rekord në vitin 2016, bëri të ditur Organizata Botërore Meteorologjike. Sipas studimit të saj, rritja vitin e kaluar ka qenë 50% më lartë se mesatarja në 10 vjetët e kaluar. Është rritja më madhe që kemi parë në këta 30 vjet që kemi këtë rrjet, tha për BBC-n Oksana Tarasova, shefe programit për mbikëqyrje të atmosferës pranë Organizatës Botërore Meteorologjike. Ulumtuesi thonë se kombinimi i aktiviteteve njerëzore dhe fenomeni El Nino kanë shkaktuar dioksid karbonin në nivel të paparë në 800.000 vjet. El Nino ndikon në sasinë e karbonit në atmosferë duke shkaktuar thatësira që kufizojnë marrjen e dioksid karbonit nga bimët dhe pemët. Studimi thotë se rritja e nivelit të dioksid karbonit dhe gazrave të tjerë ka potencial të iniciojë ndryshime të paparashikueshme në sistemin klimatik, që çojnë në probleme të rënda ekologjike dhe ekonomike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na përcjellni në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.